Šobrīd par kādu aktualitāti par Krīmas uzņemšanu Ukrainas sastāvā. Vakar daudzu gaidītajā Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzrunā izskanēja, ka Krīma Krievijas iedzīvotāju sirdīs ir bijusi un ir neatņemama Krievijas daļa. Arī piebilstot, ka Krievija nevēlētos Ukrainas sadalīšanu, taču aizstāvēs krievvalodīgo intereses Ukrainā. Pēc tam Maskavā vakar parakstīts līgums par Krīmas uzņemšanu Krievijas sastāvā, to parakstīja Krievijas Krīmas un Sevastopolis amatpersonas. Mēs sazvanījām starptautisko attiecību ekspertu Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Andri Sprūdu, lai runātu par Krievijas ārpolitikas kursu. Un vispirms Andrim Sprūdam vaicāju, kas mums jāņem vērā no vakar sacītās Putina runas.
Es domāju, ka mēs sadzirdējam to, kas ir pēdējās nedēļās jau izskanējis diezgan daudz par to, ka Krievijai ir zināmas tiesības aizstāvēt savu statusu un savus līdz cilvēkus arī citās valstīs, par to, ka, protams, rietumi ir, nu, tā vienkāršojot teikt, ir daļēji sazvērējušies pret Krieviju, gan Ukrainā, gan kopumā arī paplašinot NATO pēdējās desmitgadēs, gan nereiķinoties ar Krievijas interesēm. Kārtējā kritika par to, ka Ukrainā, ja varas ir nākuši lielā mērā banderovieši, fašisti, neonacisti vai nu vismaz principā radikāli orientēti, es domāju, to mēs esam dzirdējuši pēdējās nedēļās un būtībā var jau teikt tā, ka tas, kas ir šajā runā bijis, tā ir tāda PR aktivitāte, lai salikt punkts virs i un noslēgt, nu, protams, ja to ir uzsāts Vladimirs Putins, es domāju, ka Krievijā šādi lēmums neviens cits to nav uzsāts, tad, nu, protams, ka punkts arī viņam pašiem ir jāpieliek. Tas, kas varbūt dara uzmanīgs arī Latvijā, ir, nu, teiksim, šis te uzstādījums par to, ka krieviski runājošie, nu, būtībā ir aizstāvami un par to, ka Krievija ir visa sadalītākā nācija pasaulē un ka principā, nu, gan rīz vai netiešā veidā, gan savu šo runu, gan tiešā veidā savu Krīmas aneksiju, nu, parāda, ka Krievija atcēpa sev tiesības arī, nu, šo Putina prāt vēsturisko kļūdu, vēsturisko problēmu izaicinājumu arī, nu, zināmā veidā risināt. Un, protams, ka, nu, netiešā veidā to var uztvert par, zinām, es nebeigtētu reikt apdraudējumu, bet nenoliedzam, ka arī riski, jo skaisti vienreiz tu esi to pateicis un pateicis uz augstākajā līmenī un tev skatās visu pasauli, tad pēc tam ir pie saviem vārdiem daļai jāpieturās un not grūti no tiem ir atteikties.
Tas ir tas jautājums, cik tālu Krievija varētu būt gatava iet un vai vispār tai tagad ir atpakaļceļš pēc tiem soļiem, kas jau ir spērti un vai mēs varam secināt, ka ārpolitikas kurss principā mainās?
Te ir divas daļas, es domāju, ka kopumā runājot par ārpolitikas kursu maiņu, es pat tā ļoti izteikti to nenorādītu, jo kopie uzstādījumi viņiem ir saglabājušies pēdējos 20 gadus un es domāju, visi izteiktāk izpaudušies tieši Putina prezidentūras vai valdīšanas, ja tomēr precīzāk laikā. Tas ir gan par lielvalstu statusu atjaunošanu, par ietekmi tuvējā pierobežā, bijušās Padomju Savienības republikās, par krievvalodīgu aizstāvi. Es domāju, ka šīs tēmas jau ir izskanējuši iepriekš. Tas, kas ir jauns ir tas, ka, nu, Putins ir gatavs realizēt ar dažādiem instrumentiem jau, teiksim, šos te uzstādītos ambiciozos mērķus, un te mēs redzam propagandas mašinēriju, kas, es domāju, sasniegusi tiešām, nu, savu kulmināciju pēdējās nedēļās vai pēdējos mēnešos un savu kulmināciju ar to, kad ir oficiālajās praktiski ziņās tiek runāts, ka ASV var tik pārvērst vienkārši pelnu kaudzē, gan arī, protams, ne pilnīgi klāj un tieši militāro spēku izmantošanu. Tas, kas ir arī tā problēma, ka, ja iepriekš Krievija bija gatava, nu, varētu tā teikt, netiešā veidā norādīt, ka viņi neļaus citiem pārkāpt sarkanās līnijas, ko viņi ir izvirzījusi. To laikam vispirms var attiecināt uz Dienvidu Osetiju un Abhāziju, kurā Krievija parādīja, ka, ziniet, te ir status quo, viņa status quo izmaiņas nepieļaus. Tā ir viņa ietekmes sfēra. Tad šeit jau Krievija parādīja to, ka viņi ir gatava pārkāpt citas sarkanās līnijas. Lielā mērā vienkārši paņemot teritoriju, nokožot gabalu no citu teritorijas un, nu, lielā mērā sludinot, ka tāds ir viņas tiesības. Tā problēma, es domāju, tādā visā ir, ka, nu, Krievija šobrīd un Putins ir atvēruši tā, zinām, Pandoras lādi, džina pudeli, izlaiduši ārā šo, nu, tādu pompozu patriotisma džinu. Un es domāju, ka tā ir bīstamība. Tā ir bīstamība tādā ziņā, ka, nu, ir ļoti grūti būs atkāpties. Un, ja ir vien šī lielā vēsturiskā uzvara, tad, nu, saglabājot tiesības uz citām vēsturiskajām uzvarām, ir tīpaši tad, ja ekonomika neglūži varbūt attīstīsies labēlīgi, un es domāju, ka tas ir ļoti sagaidāms. Skatoties uz sankcijām un neskatoties uz sankcijām, es domāju, ka šobrīd investīcija vidi Krievijā nav pievilcīga, un Krievijas ekonomika jebkurā gadījumā izucīs lejups līdi. Es domāju, ka tādā situācijā šis pompozā patriotisms un džins, nu, viņš var paņemt savu un, diemžēl, dzīt uz priekšu uz kaut kādām tālākām eskalācijām, tālākām avantūrām, uz tālākām vēlmēm parādīt to, ka tiešām krievuludīgos viņa aizstāva pa visu perimetru. Un, protams, ka šeit ir tā riska zona arī Baltijas valstīm.
Kā rietumiem rīkoties, ja pareizāk sakot pārējām valstīm, kā dzīvot tālāk, jo mēs to vispār jau attiecību pasliktinājam, jo vērojam gan pārtraukta sadarbība ar NATO, gan apturēta darbība G8, sankcijas, par ko tiek lemts un vēl tiks lemts, izskatās burtiski pēc tādām diezgan baisām augstā kara dvesmām atkal.
Es domāju, ka, diemžēl, par to ir jārunā, mēs neesam izvēlējušies, to tā nav bijis mūsu izvēle, un, ja tajā situācija tam ir nonākusi, tad mēs esam veidojuši savu valsti, lai mēs būtu arī gatavi to, ka dažādiem pārdzīvojumiem, izaicinājumiem ir jāaiziet arī cauri, un, cerēsim, ka kopā ar sabiedrotiem mēs to arī pārdzīvosim. Es par to arī pat nešaubos. Bet runājot par to, kas rietumiem būtu jādara, es domāju, ka šeit principā nemaz nav tā politika nepareiza. Pagaidām tas ir zināmā veidā pakāpeniski pieeja, ir jāparādīties signāli un principā pilnīgi skaidrs jāpasaka, ka kaut kas tāds 21. Gadsimtā nav pieļaujams robeža revīzija. Es domāju, ka to ir attīstītās valstis parādījuši, tas ir viens. Otrs, es domāju, ka Joseph Biden tikšanās arī ar mūsu prezidentu parāda to, ka tā saucamā no pozitīvā iedrošināšana, parādīšana savu klātbūtni. Es domāju, ka tas ir svarīgi, ka nestoties to, ko Krievija dara, tas patiesībā nevis vājina, bet ir stiprina alianses un varbūt pat stiprina tādā ziņā, ka Baltijas valstīs parādās arī jau vairāk permanenti ASV militārie spēki un principā rezultāti bijis pilnīgi pretējis, ka tieši šīs valstis tikai stiprinās savā neatkarībā un sabiedroto saitēs ar svarīgākiem spēlētājiem. Un trešais, es domāju, ka jāvēršās pret tām kompānijām, kas ir lielā mērā atslēgas kompānijas Krievijas šai oligarhiska patriotiskai, ja tā var teikt, sistēmai. Kompānijas kā Gazprom, tās ir kompānijas kā Rosneft, bet naftas kompānijām, no kurām ir atkarīgi 50% Krievijas budžeta. Es domāju, ka būs tās, kas Krievijas makrēs atīs pieteikoši sāpīgu robu, un es domāju, ka liks aizdomāties arī Krievijas vadībai noņēmis tos mainu, kas varbūt šobrīd ir parādījies pēc tam, ka tāds otrās šķiras personības iekļauts sankcionēto cilvēku sarakstā.